Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Vet du hva, Erik, nå må vi bare hoppe i det, for at nå det jo altså så vanvittig mye som skjer. Verden har åpnet, eller ikke verden, i hvert fall, men Norge har jo åpnet igjen, Erik. Har du lagt noe merke til det, eller?
Ja, etter å ha hatt halvannet veldig stille år som foredragsholder, så det kommet inn masse bestillinger, og jeg hadde faktisk min første flytur på svært lang tid i går. Jeg skulle fly til, bare til Stavanger, men Stavanger var jo som Honolulu. Det er jo så eksotisk. Og jeg sto i en kjempelang innsjekkingskø på, eller sånn sikkerhetskontrollkø på Gardermoen, fordi at jeg, i likhet med halvparten av alle andre som var der, vi hadde glemt at du må ta ut laptopen av sekken. Ta ut laptopen av sekken, folkens. Og sånn, fordi, ellers må du gjennom hele greia en gang til, for de må ta den ut, og så må de ta, smøre sånn greie på det i tilfelle du har en bombe i laptopen din. Så bare husk på det.
Det er så deilig å registrere at på en måte, eller deilig er det kanskje er litt trist, jeg vet ikke, men det er et eller annet litt sånn fascinerende med å registrere at folk har vært på ferie så lenge at de har glemt passordet på en måte på innloggingen på jobbmaskinen sin.
Det er det altså, jeg må si det, og det så det er en sånn litt, sånn litt merkelig følelse. Men ja, vi er, så det blir...
Det blir, men vet du hva, vi har ting å snakke om. Nå skal masse. Vi på en måte sette oss i kapselen, være her, og og kose oss med ting i verdensrommet. Og nå kan vi si med en gang at denne episoden er en slags sånn nyhetsoppdatering over current affairs. Ting som skjer veldig snart, ting som har skjedd mer eller mindre nylig. Nå kan du jo høre denne episoden akkurat når du vil. Så om du hører denne om et år fra nå, så vet du ikke når nå er, men da har jo alle de tingene vi snakker om skjedd for
det kan godt være,
siden.
Men vi pleier jo veldig ofte å si noe interessant om det uansett.
Ja.
Men sagt som du sier, altså, noe av dette har vi allerede vært innom på Facebook-siden vår, men det jo ikke alle dere som følger oss på Facebook, selv om dere kanskje burde gjøre det, eller på Twitter, for det er de to stedene hvor det oppdateres.
Ja.
Men uansett så er det altså, noen saker er dekket der, andre er ikke, og noen går vi litt i detalj på, og vi kan vel bare starte med den første.
Ja, og det synes jeg er litt gøy, fordi...
Så du den? Er jo det enkle spørsmålet.
Nei, det gjorde jeg jo ikke.
Ikke heller. Jeg er så irritert, men det var oversikt der jeg var da.
Ja, det var det sikkert der jeg var også.
Ja.
Nå går det så i ball for meg, så jeg vet ikke hvor jeg er fra den ene dagen til den andre. Eller jeg vet sånn omtrent hvor jeg sitter på loftet og jobber, men også hva jeg gjør og når jeg gjør ting, det aner jeg ikke lenger. Men, there was a flash in the sky. Scaramouche, let me do the fandango.
Ja.
Sånn ble det.
Der, etter heftige oppfordringer fra dere, ja, så kommer det fremdelen nok en liten musikkreferanse.
Ja, men Erik, du har jo da, vi ble kontaktet på Facebook, og du har jo da vært ute i kraft av å være den du er, og forklart altså dette her, det var ikke tilbakekomst av noen messias, eller noe farlig som skjedde.
Det var jo om kvelden den 27. september, så det er for noen uker siden når dette her blir tatt opp. Og det folk så var en lysende flekk. De så, det var flere tidspunkter. Noen så det rundt klokka 9, noen så det senere rundt sånn ved 11. Nemlig, og jeg må innrømme at jeg har aldri sett akkurat det, den typen lysflekk på himmelen, og det er mange som ikke har det. Det ligner ikke helt på andre ting man ser på himmelen, det ligner ikke på lysende nattskyer, det ligner ikke egentlig på så mye på nordlys heller, for det har en litt sånn, ifølge de som ser det, det var mange i Nord-Norge som hadde sett det, og de vet jo hvordan nordlys ser ut, og de hadde jo også stusset. Og så var det jo da enkelt som begynte å tenke, dette har jeg kanskje sett før, fordi at når det har vært oppskytninger i Russland, fordi at Russland har jo, de har jo en oppskytningsplattform, en kosmodrom i Plesetsk, som ligger i det nordlige Russland, og når de skyter opp, så hender det at man da ser rakettgasser fra disse rakettene som skytes opp fra Russland, når de flyr over Nordpolen.
Ja.
Så da hender det jo at folk i Nord-Norge ser det, for noen år siden så var det en sånn spiralformet som så veldig mystisk ut. Og jeg skjønner jo at folk ble litt frika ut når de så en kjempespiral på himmelen, for det så... Det var definitivt litt sånn ufo-aktig.
Chemtrails?
Klart. Ja, folk løp inn i husene sine og trøkket ned. Noen løp ned og trøkket ned sine tinfoliehatter. Det var ikke nødvendig her, for dette var rett og slett Landsat 9. Det var en NASA-oppskytning. Og Landsat er da det er en legendarisk serie med jordobservasjonssatellitter. Vi skal nok ha mer om jordobservasjon i fremtiden, for Landsat er en sånn satellitt som i helt siden 70-tallet så har diverse Landsatter. De fotograferer jorda, de måler varmestråling, de ser på skydekket, de ser på jorderosjon, havet, og så videre, og så videre. De følger med på jordas tilstand, det ligger jo navnet også, at de liksom observerer landjorda, og er utrolig viktig blant annet for miljøforskere, klimaforskere, altså jordbruksforskere, agronomer, og skogforskere. Alle som jobber med landjorda, de trenger Landsat-data, og disse dataene slippes jo, for det er NASA, og NASA er jo good guys i dette.
Men du... Før vi bare fortsetter på den satelliten, jeg må bare si det var en NASA-oppskytning. Hvor ble denne satelliten skutt opp fra?
Ja, det var vel, jeg mener å huske at det var fra Vandenberg, altså denne Air Force Base, for det er en polarbane. Ja. Og det er jo viktig, altså, for at Landsat skal kunne se hele jorda, så holder det ikke bare at den liksom går på, rundt ekvator, eller i skrå rundt ekvator, som de fleste satellitter gjør, men den skal må gå fra nord mot sør og skanne, for da kan den liksom få med seg stort sett hele jorda på sin ferd rundt. Og det er selvfølgelig også grunnen til at så mange i Norge så den, for de aller fleste raketter som skytes opp og slipper fra seg litt gass der oppe som kan ses, de er på mye lavere breddegrader.
Ja, ikke sant? For det var det som fascinerte, altså, det er en NASA-satellitt som skytes opp, og så vi ser jo aldri noe flash in the sky når SpaceX skyter opp noe fra Florida, eller vi ser jo aldri det.
Ikke sant? Mens alle som følger sånne romnerder, jeg følger jo noen sånne romnerder som bor i California og i Florida, og en ting, de legger alltid ut bilder av disse fantastiske lysshowene som du ser når du for eksempel da skyter opp fra Cape Canaveral, ikke sant? Da ser man jo i himmelen over Florida, så vil man ofte se fantastisk lysshow, og over Vandenberg. Så det som var litt spesielt her da, det var at det var altså en rakett som heter Atlas 5, og dette er jo en legendarisk arbeidshest i det amerikanske romprogrammet, har vært med siden 60-tallet. Nummer 5 i serien er i ferd med å pensjoneres nå, men det var ikke Atlas 5-raketten, det var det øvre trinnet, og det trinnet heter Kentaur, og Kentaur er også en sånn skikkelig arbeidshest, ble opprinnelig utviklet på 50-tallet, kom i drift på 60-tallet, og har stort sett løftet så å si alle de virkelig kule romsondene tidligere, før liksom SpaceX kom på markedet, løftet opp så mye, altså hvis det er noe kult, en romsonde du liker å høre om, liksom sånn, så er stort sett er Kentaur involvert, for det er da en rakettrinn med hydrogenmotorer, veldig effektivt, derfor veldig populært å bruke til å flytte ting i bane rundt jorda, og i dette tilfellet så skulle du ikke bare plassere ut Landsat, du skulle også plassere ut noen mindre satellitter etterpå. Så det var flere avfyringer av Kentaur-trinnet høyt oppe, og den siste lille avfyringen, den som mange i Norge så rundt 11-tiden, den var spesielt interessant, fordi det er altså rett og slett NASA som gjør det kineserne ikke alltid husker på, og det er å rydde opp på seg. Det var faktisk Kentaur som gjorde en siste lille avfyring og sa takk og farvel, nå forsvinner jeg ned i atmosfæren, og så... Fløy den jo fremdeles halve jorda rundt og brant opp i lufta og datt vel noen rester ned i det nordlige Stillehavet. Så ja, dette er kult, og det store spørsmålet er jo da selvfølgelig, og det er det jo mange som lurer på, kan vi komme til å se mer av sånne skyer fra Norge nå som SpaceX har tenkt å skyte opp mange flere av sine Starlink-satellitter i polarbaner, for de vil jo dekke nordområdene også. Og det enkle svaret på det kan faktisk komme til å skje. Så vi skal ikke se bort fra, og så har jo russerne mye aktivitet også. Så ja, regn med litt flere sånne lysshow, og ikke bli så veldig sjokkert om du ser det, for å si det sånn.
Men hvis nå vi spoler tida litt fram, så skal det jo forhåpentligvis også begynne å skje ting på Andøya.
Det skal det.
Og når Odd Roger Enoksen og hans crew der oppe begynner å skyte opp ting, Vil det være noe som kan legges merke til?
Innmari godt poeng, helt sikkert. For at igjen, dette skal opp I bane. Og rakettene som skal skytes opp fra Andøya, det er jo fra disse tyske rakettene, Rocket Factory Augsburg, RFA, de som skal skyte opp den første raketten sin. Jomfruturen skal jo gå fra Andøya, blir antagelig den første oppskytingen fra Andøya. Nå ser det vel ut som det blir nærmere 2023 før det skjer. Håpet var jo at det skulle skje litt før, men sånn alltid romfarten. Det alltid forsinkelser. Men ja, men dette må vi faktisk, dette et spørsmål vi kan stille Odd Roger når vi får han I studio igjen. Jeg har invitert han, han klar. Han var for så vidt villig til å hoppe på en Skype når som helst, men som jeg sa, det aller best om han kommer I studio.
Det hyggeligere det.
Mye hyggeligere, og det blir mye bedre lyd og mye bedre stemning. Så vår kapsel her nede I Oslo, den oppvarmet og klar til neste gang Odd Roger på våre trakter, og han vet det, og han har takket ja. Så det kommer til å skje, folkens. Det skjer plutselig, tror jeg vi sier.
Plutselig
en dag, så har vi mer info om Rocket Factory Augsburg og eventuelle lysflekker som kan dukke opp over da særlig nordområdene selvfølgelig.
Ja, do not be alarmed.
Ja, og det kan jeg si at her det en fordel, altså mange vil si at det alltid en fordel å bo nordpå, men her det en ekstra fordel å bo nordpå, fordi at disse rakettene fra Andøya så skal jo skytes nordover, de kan jo ikke skyte sørover, for da Ja, da risikerer de jo hvis noe går galt å krasje I Oslo for eksempel. Ja. Og det vi I Oslo vil I hvert fall ikke det. Det kanskje mange der ute som synes det var helt greit, men vi vil ikke det.
Men hvem de som sier at det en fordel å bo nordpå?
Altså jeg sa det nå for at vi har lyttere nordpå.
Men du sa at mange vil mene at det alltid det.
Det er faktisk, altså det hender jo når man skriver ting om Nord-Norge, så pleier alltid å dukke opp noen I kommentarfeltet som sier, ja men her det beste bo, og det helt flott.
Ja, ja.
Det kjempefint at du trives der du bor. Det
synes jeg viktig. Det viktig.
Jeg mente ikke å starte en hissig regionaldebatt I våre kommentarfelt, folkens.
Nei, jo, altså, ned. Vi har jo tidligere liksom svevd litt ut på sånn tynn is på en del forskjellige ting, men la oss nå ikke gjøre det. Dette en episode som handler om litt sånn current affairs oppdateringer, så, og da det jo helt naturlig å ta en prat om Merkur. Det gjøres alt for lite.
Det gjør det, og det har vi, altså, vi får jo veldig mye henvendelser for tiden, og vi rekker ikke alltid å svare på alt så veldig fort lenger. Jeg pleier å si at det var pinlig rask responstid. Den ikke så pinlig rask lenger, dels fordi at både du og jeg har mye mer å gjøre for tiden, men også at det mye som kommer inn, og det innmari mye gode spørsmål og mye gode betraktninger, og en av de tingene, et veldig vanlig greie, det at folk sier, men dere har ikke sagt noe, nå har jeg hørt på alt dere har gjort, og det snart 100 episoder, og dere har jo ikke sagt noe om ... og en som har dukket opp noen ganger nå, Pluto var en som dukket opp ofte, det har vi dekket.
Men Merkur har vi vel nesten aldri nevnt,
har vi det? Og dette helt sant, og noe av grunnen til det at det har vært litt lite utforskning av Merkur. Det finnes altså, det har vært noen sonder dit, og Merkur en steinklump, og den har forstått en interessant historie. Men saken at nå skal det jo forskes mer på Merkur, fordi ESA har sendt av gårde en romsonde til Merkur, som da heter BP Colombo, som kanskje det rareste romsondenavnet alle.
BP Colombo, det vet du hva det høres ut som? Mm. Det høres ut som en sånn artig barnetevfigur.
Ja!
ja, barna, alle barn, nå skal BP Colombo ut og leke.
Og her må det bare sies, BP Colombo altså faktisk navnet på en fyr. Han het egentlig Giuseppe Colombo, og kallenavnet til Giuseppe da BP. Interessant, for at...
Var det han detektiven med sigaren som gikk på 80-tallet som Colombo? Colombo?
Colombo, ja.
Nå roter jeg meg oss vekk igjen.
Ja. Jeg tror det dessuten så det en referanse som fra yngre steinalder. Så.
Ja. Ja.
Men ja, det sant. Colombo, han da... Altså, jeg hadde en venn, vi hadde en italiensk familie I blokka da vi vokste opp, og der var det en gutt som het Giuseppe, men vi kalte bare han for Seppen. Men jeg innser jo at Seppen nok neppe det italienerne sier, så de sier da kanskje BP. Hvis det noen italienere der ute, så kan dere gjerne legge en kommentar og si at ja, de heter Giuseppe, kalles som regel for BP. Men uansett, BP Colombo, han var da en matematiker som på 1970-tallet var det vel, foreslo hvordan man kunne sende romsonder forbi planeter for å altså vi har jo hørt litt om dette, hvordan vi bruker sender romsonder forbi Jupiter og Saturn for å øke farten, New Horizons og sånn. Det BP Colombo påpekte var at du kan gjøre det motsatte når du skal innover I solsystemet, for da vil du gjerne bremse opp, så da sender du romsonder forbi jorda og Venus og Merkur for å for eksempel komme til Venus eller å komme til Merkur, for at du rett og slett sender dem motsatt vei og bremser dem opp.
It's not the fart that kills you, it's the smell.
For eksempel. Yeah. og da vi der. Altså, det er, altså for å få denne til Merkur, så denne sonden til Merkur, så må vi altså passere ulike kloder til sammen 9 ganger. Den har allerede passert jorda 1 gang, det skjedde i fjor. Den har passert Venus 2 ganger. Nå passerte den Merkur, det er derfor vi nevner den. Og den skal passere, dette var den 4. av 9 passeringer, og det er altså 5 passeringer til av Merkur, før den liksom endelig går i parkeringsbane om noen år, og da skal den surre rundt, og så skal den undersøke Merkur, og vi skal selvfølgelig lage en episode om
BP Colombo.
Og Merkur.
Og Merkur.
Det skal vi gjøre, men ja. Da har dere i hvert fall sånn the short, og dette er 2025. Det er da den skal være fremme for øvrig.
Å herre fred, altså den så bruker, så, oss, den bruker liksom 4 år på bremse, egentlig. Ja,
men det er jo typisk for romfarten er, du kan gjøre det enten veldig kjapt og veldig dyrt, og da snakker vi romfart dyrt,
ja.
ikke vanlig dyrt, for alt er dyrt i romfarten,
ja.
Eller du kan gjøre det langsomt og mye billigere, og det er blitt en ganske vanlig ting det altså. Mm-hmm.
Ja.
Og så da må vi videre til Mars.
Ja, vi må jo vel alltid til Mars, må vi ikke det? Ja, det er jo den røde planeten som vi liker å snakke om. Håkon her skriver til oss.
Nei, det er faktisk ikke det.
Herregud.
For en gang skyld er det ikke det. Dette her er faktisk denne, vår berømte han som leder, Håkon Grip, som vi enda ikke har hatt i studio, men som også står på ønskelista vår. Det var en som tok kontakt med oss og sa at han har faktisk dukket opp i en norsk pilotpodcast.
Stemmer.
Ja, nemlig.
Der var det noen flyvegreier som tok innersvingen på oss.
Det var det, men det, ja. Altså, det er, og all ære til dem for det for øvrig. Ja. Vi dekker jo litt mer enn bare pilotting, men all ære til dem. Men altså, poenget er at han skrev en artikkel for en liten stund siden, og det var om denne dronen som folk har vært veldig opptatt av.
Ja.
Som har surret godt, og den har jo klart seg mye lenger enn NASA hadde forventet.
Det var vel egentlig bare noen få flights den skulle klare, var det ikke det?
Ja, den var det, og det var jo litt forvirring rundt det sånn i starten, for NASA hadde ikke vært veldig tydelig på hva de egentlig tenkte på her, men opprinnelig var planen at den skulle leve i 2 måneder etter landingen. Så ble den ferden forlenget. Og så var jo saken, det Håkon Grip da påpeker i denne artiklen sin, vi kan sikkert få lagt ut en lenke til den, det er at nå har denne ferden vært så mye lengre, altså den har nå fløyet så mye lengre enn det som var planlagt, at Mars har jo årstider som på jorda, og lufttrykket på Mars, det varierer jo det også med årstidene, så nå er man i ferd med å gå inn i en periode på Mars, en årstid, der lufttrykket er lavere. Og det betyr er rett og slett at vingene eller rotorene på denne lille dronen har mindre luft å bite i, ikke sant? Lufttrykket er lavere. Den er rett og slett bygd for høytrykk, den. Den er bygd for høytrykksesongen.
Ja, fordi det som mener man Halvorsen har fått med seg av hvordan Ingenuity fungerer og hvorfor den kan fly såpass kort, var jo fordi at disse rotorene som var ekstra lange måtte spinne så innmari fort for å i det hele tatt få noe oppdrift i den tynne atmosfæren som er på Mars. Og nå sier du at det blir enda dårligere. Så da er det vel ikke noe vits i lenger da? Eller?
Ja, altså, planen er å prøve å spinne opp enda hardere. Altså spinne opp i enda høyere fart.
Ah.
Da, det som da er problemet er at vingetuppene kommer nær lydhastigheten på Mars, og da får du turbulens, og det kan redusere effektiviteten, så det er de redde for. Men det de kanskje er mest bekymret for er, det er rett og slett at altså, denne dronen er jo bygd for å spinne med en viss fart. Og hvis du spinner med en annen fart, så får du en annen type, da får du ristninger på en annen frekvens.
Ja, andre resonanser.
Resonanser.
Hele greiene i filler da.
Ikke sant? Så alle som har noe med motorer å gjøre, vet jo det, at resonanser er det siste du vil ha. Og de er ikke sikre på om det kan dukke opp resonanser i systemet som de ikke har forutsett, fordi det aldri var planlagt å spinne disse rotorene så fort. Så det kan hende at man rister i stykker noe viktig, men som man også skriver, altså det er jo noe med denne dronen har levd mye lenger enn det som var forventet. Den har prestert fantastiske ting, og det at du nå på en måte har pushet den langt forbi det den levetiden hadde forventet, gjør at du også kan ta litt sjanser og faktisk pushe grensene og se hvor mye du kan få ut på den. Og da er det store spørsmål, Nils Johan, er, vi må jo gjette på det da. Kommer den til å riste i stykker eller gå katastrofalt i stykker over Mars-overflaten, eller kommer den til å klare seg?
Nei, altså, det som jeg synes er interessant å registrere nok en gang da, er jo at denne redundanstankegangen når de konstruerer ting som skal til da bare sånn helt tatt ut av lufta Mars, er tydeligvis så intens at ting blir overkonstruert til de grader at det varer så veldig mye lenger enn det de tror det skal gjøre. For det har, føler jeg har skjedd gang på gang
ja.
Med ting som har blitt sendt til Mars. Altså de forrige roverne også, ikke sant? Mm. Nå husker jeg ikke farta navnet på den, men som bare gikk og gikk og gikk og gikk. Bare aldri, altså det var den lille larven aldri mett på et vis.
Ikke sant? Spirit opportunity, ja.
Ja, ja og så tenker jeg da at her kan man jo oppleve et sånt tilfelle, men samtidig så er det jo et eller annet som er litt sånn skummelt med bevegelige deler, og når deler skal bevege seg veldig fort, så ser jeg for meg at det ikke skal så innmari mye til før ting beveger seg fort, og til slutt ikke beveger seg det helt tatt, fordi det beveger seg selv i filer.
Ikke sant? Og det vi også må tenke på her, at vi snakker om en drone som liksom i størrelse og i kapasitet, altså hadde du kjøpt den i en spesialbutikk i Norge, så hadde den kanskje kostet 10-20 000 kroner, og den koster jo i norske kroner mange milliarder, ikke sant egentlig? Det er mange hundre millioner dollar vi snakker om. Så en drone til en milliard eller to, vi forventer jo at den har litt redundans.
Jo, 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 det er greit, det har den jo i aller høyeste grad bevist allerede at den har.
Mm.
Og så kan man jo si, som du er inne på også, at det, men so what nå da, det gjør kanskje ingenting, for det er jo ikke som om man skal bruke den til noe etterpå.
Nei, det er akkurat det. Og den har, altså, en av de bekymringene man hadde var jo at det at Ingenuity skulle følge med Perseverance, det kunne komme til å stjele blant annet overføringskapasitet, altså at den kunne bli en belastning for Perseverance, som jo har en veldig stor, viktig vitenskapelig jobb å gjøre, og skal sende masse data tilbake til jorda.
Og Ingenuity skal egentlig ikke gjøre noe som helst.
Den, ikke sant? Den var jo en teknisk test, og den tar bilder. Den har nå tatt en del bilder som man ellers aldri ville kunne ha tatt. Den brukes i kartleggingen av den videre kjøringen til Perseverance, men jeg tenker jo også at det er klart, skal man være helt ærlig, så er nok det du vinner der, er nok relativt marginalt.
Men hva vil man eventuelt kunne vinne av innsikt og ny kunnskap ved å pushe den til maks da?
Jeg tror, altså en av de tingene man ønsker å gjøre er å sende den av gårde på enda lengre ferder, altså se hvor langt den kan kjøre, håper å si, og klare seg uavhengig. Og det er jo også fordi at på et eller annet tidspunkt, dersom ikke vi sender mennesker til Mars, som jo selvfølgelig er hovedplanen, men hvis ikke vi lykkes med det da, så vil vi gjerne sende droner dit som for eksempel kan dekke mye større områder. Og da er jo alle de lange droneferdene vi kan gjennomføre nå, er jo av stor verdi. For da lærer vi ikke bare liksom om hvordan, da lærer vi gjennom dette med atmosfæren og landskapet og navigasjonssystemene, og hvordan du kan ikke bare altså, hoppe noen titalls meter av gangen, men kanskje etter hvert altså, hoppe flere hundre meter. Og men
kan man ikke bare si, ok, fair enough, nok er nok, la oss bare sende den på en suicide mission da? Så langt av gårde som det overhovedet er mulig.
Så langt som Perseverance kan ta opp bilder, ja. Altså, det blir veldig spennende å se hvordan de velger å avslutte ferden, for det er klart, hvis de lykkes med å spinne den opp, sånn at den faktisk tåler det lavere lufttrykket, den tynnere atmosfæren, så har man jo potensialet for egentlig å kunne holde den gående helt til den enten stopper av seg selv, eller man velger å gjøre noe dramatisk med den.
Ja,
det aller beste, spør du meg, det hadde selvfølgelig vært. Men for det kan vi dessverre ikke gjøre, fordi at vi vet at Perseverance er ikke i nærheten av typ en hule eller noe sånt nå. Men det aller kuleste hadde selvfølgelig vært å sende den inn et sted hvor det er, ikke sant, noe sånt noe, for der ville slike droner ha veldig stor verdi. Men det går dessverre ikke an å gjøre, for Perseverance er ikke nær nok, og den må jo faktisk sende dataene sine via Percy tilbake til jorda, for den kan ikke kommunisere direkte.
Ja, og den må også ned til Percy for å lade, må den ikke det?
Nei, vet du hva? Den lader seg selv.
Den har
et par små solceller på toppen, så det går. Og fordi den har disse veldig kraftige rotorene, så er det vel ikke noe problem med støv som legger seg på solcellene, tror jeg, for det er nok.
Nei, men da kunne ikke da, da kan de jo bare hoppe den lenger og lenger av gårde da.
Den kan hoppe lenger og lenger av gårde.
Så langt den er utenfor rekkevidde for basestasjonen Percy da.
Mm. Ja. Så ja, nei, så det blir spennende å se. Så dette kommer vi til å få vite mer om selvfølgelig i månedene som kommer, er klarer de å spinne opp, og klarer de å fortsette å holde Ingenuity i livet. Det blir spennende å se. Yes.
Ja, det er klart de gjør det.
De gjør det.
Men fra Ingi og Percy til Lucy.
Ja, til Lucy, ja. Ja, nei, det er jo en særing. Men det er, altså igjen, det hender jeg kaller dette, ikke sant? Dette er podcasten som skriver seg selv, for det skjer alltid noe. Og jeg hadde helt glemt det, men altså, denne måneden vi tar opp, da, oktober, i slutten av denne måneden, da skal en romsonde som heter Lucy skytes opp med en, igjen en Atlas 5. Det
altså, mye enklere navn å huske enn Bipi Colombo.
Ja, og Lucy er for øvrig oppkalt etter dette veldig berømte fossile av et 3 millioner år gammelt urmenneskebarn.
Ja, okay,
og det er fordi at det er delvis sånn litt tematisk fordi at man ønsker å dra til en del av solsystemet hvor man tror man kan finne 3 milliarder år gamle fossiler, for å si det sånn.
Oi.
Og saken er at denne romsonden, den skal skytes opp med en Atlas 5 og vel også da en Kentaur øvre trinn. Den skal fly av gårde mot Jupiter, men den skal ikke til selve Jupiter. Den skal fly til 7 forskjellige asteroider som går i bane nær Jupiter, det som da kalles for trojanere. Og det er, og da må vi bare sånn kjapp recap, det, vi har snakket tidligere om disse Lagrange-punktene, hvor vi da blant annet har dette, vår favoritteleskop, James Webb-teleskop, ja, som skal til et sånt stabil, det er stabile punkter rundt planetbaner. James Webb skal til et sånt stabil punkt rundt jordbanen, mens trojanerne er asteroider som naturlig havner i et annet stabil punkt nær Jupiters bane. Så cirka noen 100 millioner kilometer foran Jupiter, så finnes det en sky av små asteroider som går i bane i samme størrelse bane som Jupiter, og også bak Jupiter så finnes det en annen sky med asteroider, og dette er antagelig asteroider som har blitt fanget inn av gravitasjonen og havnet der og vært der i milliarder av år. Vi vet, man ser at de er der, så man vet at de finnes, men vi har selvfølgelig ikke nærbilder av dem, og man mistenker at fordi de ligger der de ligger, så kan det være ekstremt gamle og rare asteroider, så derfor så har NASA funnet ut at de skal vi besøke.
Og det er gøy!
Ja, og ja.
Ja, dette er veldig gøy. Dette er jo astropaleologi.
Helt
eller
riktig.
Eller noe sånt nå.
Ikke sant. Det er akkurat det det er.
Tenk hvis de finner noe ordentlig sånn frekke fossiler der.
Ikke sant?
Oi, oi, oi.
Altså det de...
Oi, oi, dinosaurer in space. Du kan, ser den filmen.
Yes, om ikke helt det da. Om ikke helt det, så er det de håper på. Drømmen er å finne noe som ligner på... vi snakket i vår episode om Pluto, så snakket vi om denne rare objektet som de fløyter etterpå. Det som først heter Ultima Thule, og så blir hetende Arrokoth.
Ja.
Denne rare, sånn dobbelt, oransje, dobbelt klumpen som svever helt i yttergrensen av solsystemet. Det er noen hint om at noen av de asteroidene som ligger ute ved Jupiter faktisk kan se sånn ut, og det de da håper på, det er at i stedet for å slippe å reise helt ut til Pluto for å se sånne asteroider, så behøver du bare reise til Jupiter i fremtiden. Så de kan spare masse tid og penger på å undersøke eldgamle, altså eldgamle rester av solsystemet, paleoastronomi, eller annet sånt. Så, men igjen da, Lucy er også da, som denne vår venn Bepi Colombo, den må svinge frem og tilbake litt, og det er jorda den skal gjøre, så den skal svinge flere ganger forbi jorda, for å liksom sånn, den svinger mellom jorda og Jupiter, det er en helt vanvittig bane, og den skal bruke 12 år, og stille og
rolig. Vet du hva, fader altså, nå igjen så kommer det der perspektivet som vi er nødt til å ha på ting som skal skje i verdensrommet inn, for nå at det, når du liksom, da, her kan man finne fossiler, her kan man, det er kult, og så er det sånn, så begynner jeg å nærme meg pensjon, alder før du får vite noe om resultatene fra det greiene, om det i det hele tatt lykkes. Det kjenner jeg tidvis kan være litt utfordrende, altså skulle forholde seg til.
Det er det, men samtidig da, så har jeg veldig denne følelsen av at vi er virkelig inne i en sånn gullalder for alle typer romfart, også romsonder. For kan vi være enige med at det sendes jo romsonder i alle retninger da?
Ja.
Altså, og det er så mange som er planlagt også.
Ja, det er jo kjempegøy.
Ja.
Men det er kjempegøy at man hører om det, og at det skjer, men samtidig så er det en sånn bitter ettersmak da, nettopp med dette her perspektivet, at ja, det er en romsonde som sendes ut på et innmari gøy oppdrag, og det er helt hinsides teknologi og hvordan man planlegger at dette skal gjøres. Det er jo gale menn, ikke sant, med budsjetter som finner på disse tingene. Men så er det sånn, så må du vente fra du begynner på barneskolen til du går av med pensjon for å finne ut noe om disse objektene de skal undersøke, og der kjenner jeg at det blir, at jeg sliter litt med å holde motivasjonen oppe.
Det er en av de egenskapene ved romforskere særlig, for at altså de som faktisk jobber med romsonder.
Det er tålmodighet,
for at de fleste andre forskere har mye kortere tidsperspektiv tross alt da. De kan planlegge et par år i forveien, disse her i sånn 10, 12, 15 års perspektivene som helt vanlige, og når du tenker enda lenger ut i verdensrommet så snakker vi jo plutselig om mange hundre år og sånn, så ja. Men da er vi over på fra altså da er vi går fra den ubemannede delen, romsondene, over til liksom den delen som handler om folk, for dette, det skjer jo ting med folk i rommet
også.
Så mye rart.
Og nå, altså, fra å ha vært innom Merkur, og så til noen fossilasteroider, så er vi jo nå mer sånn tabloide delen av romfarten her, for vi må jo til Russland. Det er jo flere grunner til at vi er nødt til å snakke litt om det, men la oss begynne da med det som på en måte er det mest tabloide her da. Soyuz-ferd til ISS. De har kommet fram. Jeg så noen små klipp av noen folk som svevde inn fra kapselen og inn i romstasjonen. Deriblant av denne Perisild, er det
ja, hun heter det. Julia Perisild, ja.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Ok, er du klar?
Ja.
Hør på den skaptøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
Hun fløy opp da med romsonden, eller romkapselen Soyuz MS-19 heter den. Den ble skutt opp da til romstasjonen noen dager før dette ble tatt opp, sammen med og den ble da styrt av kosmonauten Anton Skaplerov. Han satte spakene, og det var da Julia Perisild, som er skuespiller, og hennes produsent og regissør, Klim Shipenko, som var passasjerer. Og det er jo litt spesielt, for normalt når du har en passasjer, så er det som regel to astronauter, kosmonauter, og en passasjer. Men her er det altså bare én kosmonaut, og de måtte altså faktisk bygge om kontrollpanelet på Soyuz MS-19, sånn at det var lett for én kosmonaut å styre alt. Fordi normalt baserer man seg faktisk på at det er to. Det er litt gammel teknologi. Og det kom jo godt med, for at da de skulle dokke på romstasjonen, så fikk de et lite teknisk problem. Den automatiske dokkingen funket ikke, så Skaplerov, han måtte styre selv.
Det styrer den inn, ja.
Og det gikk fint, ja. men da var det sikkert veldig kjekt å ha dette forenklede. Altså, det er jo da selvfølgelig ikke som glasskokpitten i Crew Dragon, som jo er som innsiden av en Tesla, bare enda enklere, og helautomatisk.
La oss snakke litt om dette her nå, for da har jo da russerne nå styva nesa på Tom Cruise.
Ja, det.
Hvilket jeg synes er helt fair. Det er helt greit, for jeg unner egentlig ikke Tom Cruise noe særlig i verden i det hele tatt.
Dessuten har vel han vært på, prekestolen og hengt ut for å stupe der. Og
jo.
Har du vært på prekestolen, så hvorfor vil du i rommet da, liksom?
Ja. Og nå er det sponset av Visit Norway her. Nei, vent litt. Men altså, her skal de da spille inn en film.
Ja.
Skal de, det er ikke helt da klart å få for meg, skal de spille inn hele filmen, eller skal de spille inn deler av den?
De skal ikke spille inn hele filmen.
For i så fall tenker jeg at det ville blitt veldig, veldig sånn kammerspill-greie med en lang monolog.
Ja, altså, de kunne jo i prinsippet ha spilt inn halvannen times film. Som en av våre mange lyttere påpekte, så det jo faktisk spilt inn en film I rommet, men det jo ikke noen spillefilm, og det da heller ikke en film laget av profesjonelle skuespillere og regissører. Det en kort film, nå husker jeg ikke navnet på den, men det jo altså fascinerende. Den første filmen I rommet som ikke sånn dokumentert.
Ok, de har laget det?
Ja, men det mange år siden. Ja. Dette her en ekte spillefilm. Det en film med ordentlig budsjett. Og plottet, filmen heter The Challenge på engelsk, det de vanligvis oversetter med utfordringen eller hva det og Julia Peresild, hun spiller en hjertekirurg som heter Xenia, og ifølge det man finner på nettet nå da. Og Xenia, hun har et slitsomt og problematisk liv, blant annet tenåringsdatter nede på bakken, så jeg antar at ganske mye skal tas opp I Moskva. Og så får hun plutselig beskjed om at det en kosmonaut som blitt syk I rommet, han har fått hjerteproblemer, og han kan ikke fraktes til jorden, fordi at da overlever han ikke ferden ned. Han må opereres I rommet, og derfor så må da Xenia skytes opp I en Soyuz, og hun må gjennomføre hjerteoperasjonen. Og kosmonauten som da syk skal selvfølgelig spilles av en av de kosmonautene på ISS. Yes. Og I det hele tatt så kan man si at de som med I filmen på romstasjonen, de jo selvfølgelig kosmonauter I virkeligheten, bortsett fra Peresil som ikke det. Men her må jo sies da at hun har jo da faktisk gjennomgått, som alle som skal opp med Soyuz, så har hun gjennomgått kosmonauttrening. Hun har gjennomgått liksom sånn the basics I hvordan du overlever I en romkapsel, og også overlever en røff landing utenfor steppen I Kazakhstan, som jo man må regne med hvis man flyr I Soyuz. Så hun har, og russisk TV har fulgt dette tett da. Så akkurat som, mens vi har fulgt Inspiration 4, den serien, ikke sant, om disse fire, så på Netflix så har russisk TV har jo parallelt med dette I hele høst, så har de, så vidt jeg har skjønt, jeg har sett noen klipp, vist da hvordan har det gått med Julia og backup, en annen skuespiller, en annen
Stemmer,
dame.
Stemmer, det var vi jo innom tidligere her og snakket om.
Og det har gått litt rykter om at Julia Peresild slet en periode, det så jeg at noen russiske romtwitterere, mens de enda twitteret fritt, det kommer vi snart tilbake til, var litt opptatt av å si at det så ut som hun slet litt, og at det var mulig at hun skulle bli byttet ut, det ble hun ikke. Og hun smilte da brett da hun fløy
ja,
inn
da,
hun i...
Ja, hun så jo veldig fornøyd ut der hun ankom ISS. Det jeg stusser på, eller det jeg lurer på da, hva kom først her, høna eller egget? Har de laget en film ut ifra muligheten for å sende en skuespiller opp til ISS, eller var dette en film som allerede var planlagt og ville ha blitt løst på annet vis hvis en sånn ferd ikke lot seg gjøre?
Altså det jeg har sett da, at det ser ut som det har ligget I kortene ganske lenge at russerne har villet gjøre noe sånt nå. Det var helt sikkert en inspirasjon for dem at det begynte å komme snakk om at Tom Cruise skulle lage en film I rommet.
Ja.
For øvrig må jeg bare si, for øyeblikket statusen til den ferden til Tom Cruise veldig usikker, fordi at på ingen av de listene over hvem som skal opp til romstasjonen de nærmeste året, ser man Tom Cruise sitt navn, så det litt usikkert når
Men
det skal skje.
Men kanskje han gjør det som de gjør sånne regissører, vet du, som har regissert en film som de ikke vil stå inne for etter klippen, så det sånn Alan Smithy.
Ja, Alan Smithy.
Du må se etter noen sånne navn, sånn John Doe, Alan Smithy, John Smith, et eller annet sånt noe greier. Hvis du begynner å se noe L. Ron Hubbard, eller et eller annet sånt noe, da vet du at da Tom Cruise som skal opp. Garantert.
Ellers det sånn da at... De faktisk, mens vi sitter og snakker nå, Nils Johan, så de antagelig I gang med å gjøre opptak, for at de har jo ganske begrenset tid. Det jo litt spesielt her da. Det ingen som mener at en relativt utrent kosmonaut, eller kosmonautkandidat da, som Peresild og han regissjøren, at de på en måte skal være der oppe så lenge som de profesjonelle, og dessuten ta opp plass og bruke ressurser. Så de skal sendes ned igjen ganske fort.
Ja, men jeg synes jo de skal jo, jeg ble litt overrasket da, for de skal jo være 15 dager eller noe som de skal være der oppe.
Det er akkurat det. De flyr jo ned igjen 17. oktober, og de flyr ned igjen da med Soyuz MS-18, ikke med det romskipet de kom opp med, og grunnen til at man gjør det på den måten, og roterer, det jo at disse romskipene de har jo ikke evig holdbarhet. Det ganske belastende for romskip å sveve oppe I verdensrommet og hele tiden være utsatt for dag og natt og stråling og slike ting. Så man regner vel med at de har en levetid på rundt et halvår, så når man da sender opp en Soyuz eller en, ikke sant, så reiser de ned med en annen. med den foregående, og på den måten så har du på en måte løst det problemet. Du må da, jeg tror en av de ting du må gjøre faktisk du må ta setene ut av den du kom opp med og flytte den inn I den du skal ned med, fordi setene formstøpt etter den.
Okay.
De faktisk individuelle. Men det betyr da at Soyuz MS-19 som de reiste opp med, den blir jo da hengende rundt til mars neste år. Og han som egentlig skulle ha reist ned med Soyuz MS-18, amerikaneren Mark Van de Hei, en astronaut som der oppe nå. Han får da,
var det han som fikk aldri så litt grann lenger oppå?
Han fikk det. Han kommer da, sånn som det ser ut nå, så kommer han faktisk til å sette rekord for amerikaner I rommet med 353 dager minst I bane. Så, men saken hvis du følger han da på typ Twitter, så vil du se at han virker glad og fornøyd. Han virker som han har det bra, så han sier, whatever, et halvår til.
Ja, ja.
Og for å si det sånn, når han amerikaner, når han sier det på Twitter, så tror vi på det, mens vi da havnet litt I den uhumske situasjonen.
Ja.
At det ikke helt så enkelt med det som kommer fra Russland. Det ble faktisk bare for noen dager siden plutselig mye verre.
Ja, for vi har jo det som slo meg da, når jeg så det, så tenkte jeg at nå blir Eirik glad. Var det første jeg tenkte. Dette topp for romtvitteren. Og så tenkte jeg at hva det han holder på med godeste Putin? Tenkte jeg. Og så tenkte jeg også, ja, men vet du hva? Vi har jo tidligere sagt at skal du få noe gjort, så trenger du å være totalitært regime som kan true dine fremste forskere og vitenskapsfolk med en kule hvis ikke de liksom upper gamet sitt og får greie på tinga. Og det føles nesten litt sånn at vi liksom tilbake til stalinismens Sovjet, altså.
Putin strammer inn. Det helt tydelig at han gjør det. Han strammer veldig inn på ytringsfriheten I Russland. Det jo ikke akkurat noe ukjent I det. For å si det sånn, altså jeg har jo en... Jeg får jo vite kanskje mer om det enn mange, fordi at det finnes en organisasjon som heter Norske Penn, som sånn forsvarer ytringsfrihet og forfatter og journalister I andre land. Min søster generalsekretær der, min lillesøster Hege, hun generalsekretær I Norske Penn,
ja.
Så jeg hører ganske mye, og jeg vet jo blant annet at situasjonen I Russland har vært alvorlig lenge.
Ja, ikke sant, og nå blir det jo enda verre.
Ja, for å si det sånn, det dør russiske journalister stadig vekk, og man klarer aldri å løse disse mordene, men det jo sterke mistanker om at det regimekritiske journalister som blir drept av regimevennlige folk, eller regimet selv, selv om ikke det nødvendigvis bevist. Det som skjedde var I forbindelse med det siste valget I Russland, så gikk Putin ut og sa at utenlandske uavhengige medier var egentlig utenlandske agenter.
Ja, stemmer. Ja.
Ikke sant? Som først og fremst ville skape uro og kritikk av myndighetene. Og alle utenfor Russland var skjønt gjennom at dette et forsøk på å undergrave de mediene som ikke hører til, som ikke kontrollert av Putin og vennene hans. Og det som skjedde nå for noen dager siden var at man skjerpet inn dette kravet til også å gjelde dekning av russisk teknologibransje og romfart. Så det 60 forskjellige ting som nå de som dekker romfart, og det gjelder ikke bare medier, det gjelder også vanlige folk I sosiale medier, nå nødt til å passe seg for, og hvis de skriver om det, så må de altså faktisk hekte på en sånn liten disclaimer som sier at dette materialet eller denne rapporten blitt skapt eller distribuert av utenlandske massemediekanaler som oppfører seg som en utenlandsk agent og eller en russisk legal entity, hva det betyr på norsk, som oppfører seg som en utenlandsk agent. Du må altså tagge deg selv som utenlandsk agent hvis du en russisk twitterer som skriver om for eksempel romteknologi, budsjettene til Roskosmos, hvor det vært mye spekulasjoner om hvor de penger egentlig havner, det lave lønnsnivået I Roskosmos, Russlands NASA, det også et problem, ikke sant? Hvilke land de samarbeider med, om de samarbeider med Kina, som interessant, alle disse tingene her, da må du tagge deg selv, så må du si, jeg en utenlandsk agent.
Ja.
Og så tenker jeg, ja, betyr det så mye? Men så må man bare sånn tenke, ok, problemet jo ikke, altså, Putin har ikke forbudt russere å twittere om romfart, men han har forbudt dem, han har jo begrenset den muligheten til å twittere om hva de vil, og ikke minst, det skjer mot en bakgrunn av at folk faktisk forsvinner eller blir drept.
Ja, for jeg tenker sånn, så, men det altså, du trenger ikke å forby noe, men man kan jo si sånn at dere må gjerne gjøre hva dere vil, men da kan det hende at dere havner der og der.
Og det det man da gjerne kaller for chilling-effekt, det det man gjerne sier, altså at du får en ned, og dette har vi sett på andre områder også, altså jamfør diverse sånn karikaturstrider vi har hatt opp igjennom de senere årene, at du trenger ikke, altså du behøver ikke å forby alt, men hvis du slår til mot noen, så blir veldig mange nervøse.
Eksemplets makt.
Eksemplets makt. Og det det vi redde for, så det sier at det vi antagelig kommer til å se at fra russisk side så blir det mer uinteressant. Det sier flere kjente russiske romtvitterere. De kommer nå til å stort sett twittere om amerikanske ting. Og når de twitterer om russiske ting, så vil det ofte være retweets fra Roskosmos. Og det som det tristeste med det at Russland jo i en vanskelig situasjon. Roskosmos sliter med kvalitet og lønn og korrupsjon og alt dette her. Og samarbeidet med Kina. Det mange sånne ting som veldig, man lurer veldig på hva som skjer nå. De klarer jo ikke å produsere nye romkapsler. De klarer ikke å produsere nye raketter. De bruker mye gammel teknologi. Så jeg tenker at dette jo sånn selvskudd i foten. Altså, for at hvis du vil ha liksom sånn smarte unge folk til å jobbe for deg, så det klart at...
Ja, da det jo ikke oppfordrende og oppmuntrende det som skjer, men på den andre siden så kan du si at da kan de jo true, da.
De kan true.
Og så altså, får ingen vite om det. Og så kanskje det funker.
Ja, nei, altså, og det jeg tenker sånn... Altså,
Amnesty International og ingen andre særlig glad for det, men det kan jo hende det skaper resultater, og til syvende og sist i en knallhard verden så det jo det som gjelder.
Ja, altså det åpenbart så ligger en slags logikk bak det. Så langt så har det jo ikke gitt veldig gode resultater for russisk romfart. Vi får jo se.
Ja, ja.
Men det i hvert fall sånn at dere vet det, at hvis det blir litt mindre dekning av russisk romfart i diverse ting, så har det en grunn. Det at russerne selv faktisk skrur i en krana. Men det, så, det gjør jo ikke amerikanerne, for å si det sånn.
Nei.
Den krana står vi åpen.
Den står vi åpen, for der det jo markedsøkonomien som styrer og skaper glede. Og så det jo morsomt nå da, at ytterst på Amazon Dildon,
ja.
Så
i tuppen.
Tuppen er bare tuppen. Så det en gammel kjenning som nå skal få lov til å reise opp i verdensrommet. Jeg usikker på hvor jeg vet ikke. Jeg føler fortsatt ikke at Bezos vinner noen sånn popularitetskonkurranse med dette her. Fordi, ja, det jo artig at Captain Kirk endelig skal få lov til å komme i verdensrommet. Altså da den opprinnelige Captain Kirk, som heter, hva han heter for noe?
William Shatner.
William Shatner, ja. Skal få lov til å endelig reise til verdensrommet.
Var det et sånt forsøk på, det sånn han snakker?
Ja, har du ikke sett, du har jo sett gamle Star Trek.
Jeg har jo sett, ja, jeg har vokst på gamle Star Trek, det stort sett det jeg har sett. Det var så lenge siden. Altså, vi må jo sies da, han setter jo ny aldersrekord, for han altså faktisk 90 nå, det var ikke jeg klar over, men han 90. Men ser fremdeles ut til å være i god form. Man har jo sluppet noen bilder av han, hvor han går rundt og ser på dette, ser på oppskytningsplattformen. Hvis du først 90, så tror jeg det en god idé at du velger Bezos-ferden, for at den jo kortvarig.
Ja,
ikke sant? Det er fem minutter i vektløshet. Det hele ferden gjennomføres på under 12 minutter.
Ja.
Og det nok like greit, men jeg tror du har rett til det med at det virker jo egentlig som et ganske sånn åpenbart forsøk på å prøve å vinne tilbake litt positiv PR etter den totalt katastrofale sommeren.
Ja, og jeg tror ikke den her måte veien å gå. Altså det du kommer til å gjøre da, jo at du får jo en liten sånn stjerne i margen hos Trekkies. Altså ja. Die Hard Trekkies vil nok synes at det er gøy. Men hvis ikke jeg husker helt feil, så jo William Shatner en ganske omstritt fyr, ja. Som har noen svin på skogen som ikke gjør at han nødvendigvis liksom sånn første, den som først får gullmedaljer for å være et godt menneske.
La meg, altså, igjen en av våre favoritter, Galaxy Quest,
ja, ja.
Hvor Tim Allen i praksis spiller William Shatner-rollen, og det ikke noe spesielt positiv fremstilling, nei. Litt sånn høy på seg selv, og ja, du har helt rett, han nok, altså, det har nok mildnet for han blitt så gammel. Og mange av de, nesten alle de andre som var med nå døde.
Ja.
Så han igjen, men først og fremst så hefter det jo utrolig mye ved Jeff Bezos og selskapet hans. Og han kan sende opp så mange gamle science fiction-filmstjerner han bare vil.
Ja.
Ikke sant? Og det vil jo ikke hjelpe. Og bare så det sagt, Blue Origin, som selskapet Jeff Bezos, som drifter disse rakettene som da Shatner og tre andre, som jeg nå har glemt navnet på, skal opp med. er i kjempetrøbbel for tida. Altså, de klarer ikke å fullføre rakettene sine, det vet vi jo. De klarer ikke å få ting opp I rommet. De prøver å saksøke seg opp I rommet.
Hele verden hater dem.
Ja, ja. Nei, så det er som Elon Musk liker å si. De prøver å saksøke seg til verdensrommet, og det går ikke. Og nylig så var det en tidligere ansatt som hadde et rasende angrep på bedriftskulturen og sikkerhetskulturen. De har mistet mange ansatte til konkurrerende selskaper. Man sier at Jeff Bezos mer på jobben enn han pleide å være, og at det ikke en god ting. Det betyr bare, for at tidligere så sa man at problemet at, vel, I motsetning til Elon Musk, så Jeff Bezos aldri på jobb I Blue Origin. Han har bare satt ut til andre, for han vil egentlig drive Amazon. Vel, det kan godt være, men nå ser vi at han på jobb, og det vi da får det ene teit utspill etter det andre, og det ene søksmålet etter det andre. Så.
Raketten han skal fra nå hette lås ut 1, 2, 3, lås ut 5.
Og det bittreste av alt selvfølgelig at hovedkonkurrenten SpaceX, ja folkens, vi måtte komme til dem også. Det like sikkert som Werner von Braun det. Så, men det jo en grunn til det da, for SpaceX, la oss bare si det, enn så lenge så SpaceX, som amerikanere sier, on a roll. Det veldig lenge siden de har hatt et alvorlig uheld. De fortsetter å spytte opp raketter, og de for øyeblikket de I USA som faktisk leverer mannskap opp I rommet. Og nå det altså Crew 3, den tredje ferden med mannskap opp til den internasjonale romstasjonen, skal opp I slutten av oktober. Starlink, dette satellittnettverket deres, det ruller og går. Det skal visst nok gå ut av beta, altså full drift fra neste år, og da skal det også komme en mindre bakkestasjon som enklere å ha med å gjøre, som sikkert mange vil sette pris på. Og så kommer da det som kanskje bitterest for hele resten av den amerikanske rombransjen. Det noe som nettopp har dukket opp, Just In. Det finnes jo en annen romkapsel der ute, vi har nevnt den av og til. Det har ikke vært så mye å si om den, for det har stort sett bare vært trøbbel med den, Boeing Starliner, ikke sant?
Ja, yeah, ja. Yeah.
Det var liksom de to kommersielle kapslene som NASA ga penger til. Boeing fikk dobbelt så mye penger som SpaceX for å bygge Starliner. Starliner enda ikke sendt opp på sin første ubemannede testferd, fordi den første nesten endte med katastrofe på grunn av softwareproblemer. Den andre ble kansellert I sommer, fordi 12 av 24 av rakettdysene som skal styre sonden ikke fungerte. De hadde tettet seg til. Det et problem som enda ikke løst. Det siste jeg så at det ser ikke engang ut som de har demontert disse rakettdysene, så man ikke I gang. Så det NASA nå nettopp har sagt sorry, men det to av de som skulle vært på det første mannskapet på Starliner nå overført til Crew Dragon. Så Crew 5-ferden I slutten av neste år, slutten av 2022. Crew 4 skal opp til våren. Crew 5 skal opp til ISS I slutten av 2022. De skal da få to av en kvinnelig og en mannlig astronaut som skulle vært med på Boeing Starliner. Og nå
Det har vel ikke vært sånn generelt sett voldsom medgang for Boeing de siste årene.
Boeing, sånn,
totalt sett.
Ikke sant. Og nok en gang så har det vært snakket mye om at dette ikke bare handler om flaks og uflaks, det handler mye om bedriftskultur og måter å jobbe på. Og jeg må jo si at et selskap som tross alt har vært I rombransjen siden nesten 1940-tallet, tidlig 1950-tall, de har jobbet med raketter, ikke sant, siden Werner von Brauns dager. Og at de skal slite sånn med en typ, altså rakettdyser da, altså rakettmotorer liksom, det kjent teknologi, at de skal ha planlagt det så dårlig, og streve sånn med, og rett og slett gjennomføre en ubemannet testferd, før de I det hele tatt har sendt opp astronauter, jo litt sjokkerende, og så er det da en romjournalist, Eric Berger, som vi siterer av og til, som skriver, som har mange kilder. Han har snakket med kilder I Boeing, og det jo faktisk verre enn som så, fordi det man har lurt på selvfølgelig, altså alle vet at Crew Dragon, den skal være der lenge, til den blir erstattet av Starship. Men hva skjer med Starliner? Altså, jo, de fikk penger fra NASA til å bygge en romkapsel, men betyr det at Boeing fra nå av, og liksom sånn I 10 år fremover, skal ha et tilbud da? For eksempel skal de kunne sende opp romturister. Det finnes jo et ekstra sete I Starliner, som Boeing faktisk kan selge til romturister. Så viser det seg da at Boeing sier nå at det eneste raketten som skal få lov til å skyte opp Starliner, det Atlas 5. Det tredje gang vi nevner den, denne arbeidshesten. Yeah. Yeah. Den skal pensjoneres. Det under 30 Atlas 5 igjen I hele verden. Det bare et spørsmål om tid, så man ferdig med den for alltid. Hvilket vil si at det bare x antall Starliner-ferder, og så sier Boeing egentlig at det ser ikke ut som det kommer noen flere. Den eneste andre raketten som de faktisk kunne tenke seg å skyte opp med, den heter Vulcan, og det da erstatningen for Atlas 5, og den trenger rakettmotorer fra Blue Origin, Jeff Bezos sitt selskap, og de har ikke levert de rakettmotorene. Hvor rakettmotorene, Jeff? Ikke sant? Så I det hele tatt, altså, bottom line her, da, det at det eneste romselskapet som nå går helt på skinner, som faktisk har en høyere aktivitet enn hele Kina, det SpaceX. For øyeblikket går alt på skinner for SpaceX. Det eneste som henger litt igjen akkurat nå Starship. Og det jo faktisk ikke SpaceX som bestemmer, det amerikanske luftfartsmyndigheter. Ja. De klare til å skyte opp.
Ja.
Amerikanske luftfartsmyndigheter, bare for å ha en sånn, helt på slutten, en kjapp oppdatering på det. Starship står klar på plattformen den.
Den gjør det, ja.
De satte den nettopp opp og tok den ned igjen, fordi de vil teste forskjellige ting. Men om de får klarsignal, så tror jeg de kan ha Starship opp i verdensrommet i løpet av et par uker. Men nå venter man på en høringsrunde for en sånn miljøgjennomgang. Men de som har sett på disse papirene sier at det ligger an til at de får godkjenningsstempel. Det gjør det. Men det betyr likevel, med tanke på alt som skal frem og tilbake og sånn, så betyr det likevel at det
nettopp... Bikker vi året?
Vi bikker nok året før vi får en oppskytning, så det blir I hvert fall en forsinkelse på 6 måneder I forhold til det som Elon
Musk sa. Jo, men så har jo han vært en tidsoptimist av dimensjoner
han
også.
Han har det, og som han vel har påpekt, hadde ikke dette miljøkravet vært der, så hadde de nok sendt opp I sommer.
Sier han elbilprodusenten.
Sier elbilprodusenten, ja. Ikke sant? Så han screw miljø. Og så, men det man da det store spørsmålet blant romentusiaster I USA jo ikke egentlig det. De vet at Starship skal opp. Spørsmålet kommer prototypen av Starship opp før prototypen av Space Launch System, den siste store måneraketten som NASA noensinne kommer til å bygge?
Vet du hva? Jeg har lyst til å bare si ja.
SLS, og jeg tror vi sier ja.
For det, ja, vi gidder ikke å diskutere det der med en gang.
Et av problemene som SLS har jo at et av selskapene som står sentralt I byggingen av det Boeing, og igjen, Boeing sliter tungt. De sliter tungt med å få til raketter. Så ja, man kan si hva man vil om Musk og Starlink og Starship og alt dette her, at det mye rart som foregår, men de fikser også the basics. Falcon 9 fortsetter å spytte opp satellitter I alle retninger. Crew Dragon fortsetter å levere folk jevnt og trutt og trygt. Gjorde nettopp en kommersiell ferd, Inspiration 4. Så det ser jo ut som de har god kontroll. Starlink, dette satellittsystemet som tydeligvis skal bli tilgjengelig I Norge fra etter nyttår, det går jo på skinner. Så det jo helt tydelig at de
tydeligvis, sier du, hva? Tydeligvis skal bli tilgjengelig. Dette her vet du veldig godt. Du står på venteliste for å få abonnement du på den der internetten der.
Ja, du sier noe. Jeg gjør jo faktisk ikke det, for at jeg bor jo et sted hvor, jeg bor et av de stedene hvor det ville passe utrolig dårlig å ha det.
Ja, du kommer til å flytte til et eller annet sted hvor det passer ja, men dårlig.
Godt. Det helt sant. Det helt sant.
Hvis folk lurer på hvorfor han med sykkelen I byen, som aldri kjører bil, og som, har du lappen?
Nei.
Nei, der har du det. Hvorfor han plutselig kjøper seg en pickup og flytter ut I en sånn hytte med bare VO med grisgrendte strøk,
ja.
Det fordi han skal surfe på internettet via Starlink.
Så jeg sitter der og spiser rått hjortekjøtt.
Det helt riktig.
Ingen tvil. Så det, men du, vi får bare ta en liten avrunding her.
La oss ta en avrunding her. Vi sier igjen, høres igjen neste gang. Tusen takk til alle som med og holder romkapselen flyvende, og som sørger for at vi mer I parallell bane med Starship og SpaceX enn både Bezos og Boeing.
Ja.
Tusen hjertelig takk, og takk til alle som kjøper t-skjorter.
Og som støtter oss på Vips.
På Vips. Romkapsel, Newt og Halvorsen der. Det den samme Vips-kontoen som sender deg et krav om penger hvis du har kjøpt en t-skjorte.
Og så det de sosiale mediene våre. Ja. Det heftig med aktivitet på Facebook. Vi svarer fremdeles på spørsmål og slike ting, hvis dere spør. Det tar litt lengre tid enn vanlig, for det mye av dere. Men likevel, vi der, og på Twitter selvfølgelig.
Ja, og så har jeg lyst til å bare komme med en kjapp liten forespørsel, fordi det skjedde helt uoppfordret her forrige dagen. Så fikk vi en melding på... skal vi se, jo, på Instagram fra Jens, som sendte oss et bilde av seg selv med den flotte What Would Werner von Braun Do t-skjorten, som han så graciously har kjøpt av oss. Gjør gjerne det, altså. Det gøy å se måtte, moten vår ute I det virkelige
liv.
Ja, og for alle litt sånn underernærte space-fans, så skal jeg også få lov til å opplyse om at om ikke veldig lenge så vil medium være tilgjengelig. I begge
former. At det var så mange spacefans i normal størrelse.
Ja, who knew. Sånn det bare. Og med det så tror jeg vi gjør som Jeff Bezos gjør. Hviler seg.
Ja.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.